بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوتي في الدين أعزني الله إياكم الحمد لله dengan nikmat dan pertolongan Allah, dengan taufik dan petunjuk Allah, kita bisa kembali lanjutkan kajian kita malam ini. Kita lanjutkan berkenaan dengan keutamaan ataupun buah daripada mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah kita sampaikan bahwa siapapun mereka yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi, Allah akan cintai dia. Allah akan selalu menyertai dia. Dan Allah akan jaga ia dari perselisihan. Allah jaga ia dari perpecahan. Dan iwafila barakallahu fikum. Yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu mengabulkan doanya. Karena Allah cinta dia, otomatis apa yang diminta kekasihnya akan diberinya. Jangankan Allah yang maha sempurna dalam kekuasaan dan kekayaan, kita saja sebagai contoh, ketika kita sayang anak kita, kita berusaha memberi apa yang dia minta karena cintanya pada dia. Istri kita, kita berusaha memberikan selalu apa yang diminta karena kita cinta dia. Tapi kita terbatas, apalagi ini Allah terhadap kekasihnya. Pastilah doa-doa mereka akan selalu Allah kabulkan. Perhatikan hadis berikut. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala beritakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla qala, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah azza wa jalla berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka sungguh aku nyatakan perang dengan dia. Allah menyatakan Allah akan memerangi dia. Wa mataqarraba ilayya 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Dan hambaku selalu berusaha mendekatkan dirinya padaku dengan amal-amal yang fardu, bahkan ia terus mendekat dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'uidanna. Rawahul Bukhari. Allah berfirman, maka bila aku telah mencintai hambaku, akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya, aku penglihatan yang ia melihat dengannya, dan tangannya yang ia memegang dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Jika ia minta padaku, kata Allah, pasti aku beri permintaannya. Jika dia minta perlindungan, pasti aku lindungi dia. Hadis Imam Bukhari. Ikhwani fiddin azzin wa iyyakum, hadis qudsi ini kabar gembira bagi kekasih Allah. Siapakah dia? Dia adalah orang pecinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping yang wajib ia jalani, masih rasa kurang, ingin lebih ia mendekat kepada Allah. Maka dia pun lakukan yang sunnah-sunnah, sampai akhirnya Allah cinta dia. Dan subhanallah, kedudukan ini adalah kedudukan yang paling utama. Dia sudah dapati kecintaan Allah. Maka dengan itulah Allah akan terus kabulkan doanya. Allah akan lindungi ia ketika ia minta perlindungan padanya. Manalah yang lebih utama, coba perhatikan. Dan ini adalah harapan, cita-cita seorang mukmin untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah katakan tadi dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan wahai Nabi, kalau benar kalian cinta Allah, ikuti aku, pasti Allah cinta padamu. Kemudahan yang Allah berikan untuk kita kaum mukminin, tinggal kita ikuti dan teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang ia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan terus Allah beri petunjuk dan ia selamat dari kesesatan. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'idah ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nur bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah katakan, sungguh telah datang kepada kalian wahai manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala nur, cahaya, dan kitab mubinun yang telah menjelaskan segala urusan, menjelaskan kebenaran, di mana yahdi bihillah, Allah memberi petunjuk dengannya, manittaba'a ridwanahu, orang-orang yang terus selalu mengikuti keriduan Allah. Allah bimbing dia subulat salam, pada jalan-jalan keselamatan. Allah bimbing ia pada kebaikan-kebaikan. Dan yukhrijuhum minadh dhulumat, Allah keluarkan mereka dari kegelapan, ilan nur, menuju cahaya, biidnihi, dengan izin Allah. Lihat ya fila barakallahu fikum, renungkan ayat ini. Seorang bisa mengikuti petunjuk itu dengan izin Allah, bukan karena cerdasnya, bukan karena kepintarannya. Betapa banyak orang lebih cerdas, lebih pintar dari kita, tapi tersesat pemikirannya, wal'iyadzubillah. Kita mungkin tidak terlalu pintar, tapi kita diberi kepahaman kepada agama ini kita mengerti hak dan batil, kita ikuti hak, kita tinggalkan batil. Kita mengerti sunnah dan bid'ah, kita ikuti sunnah, kita tinggalkan bid'ah. Kita mengerti tauhid dan syirik, kita tinggalkan syirik, kita ikuti tauhid. Itu petunjuk Allah dan izin Allah. Syukurlah kepada Allah. Jangan kita sandarkan pada diri kita merasa, aku sudah ngerti ilmu semua. Tidak mungkin aku sesat. Tidak mungkin aku akan menyimpang. Jangan, jangan. Nas'alu salamah wal afiyah. Jangan kita mentazkiyah diri kita sendiri seperti itu. Kita mohonlah kepada Allah seperti Nabi memohon. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Mohon agar Allah tetapkan kita di atas agamanya. Dan Allah katakan, wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah bimbing mereka pada jalan yang lurus. Itu ya ikhwah, janji Allah. Kalau kita ikuti petunjuk Nabi, kita ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Allah bimbing kita pada jalan keselamatan. Allah bimbing kita pada jalan yang lurus. Allah keluarkan kita dari gelap menuju cahaya. Ini adalah karoma yang besar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketahuilah, sebesar-besar karoma Allah bagi seorang mukmin adalah ketika ia istiqomah di atas sunnah. Bukan ketika ia bisa terbang, berjalan di atas air, atau bisa hilang. Hadirin, itu anggapan orang kalau seorang bisa terbang dengan sajadahnya, orang bisa berjalan di atas air tanpa ya alat. Bukan itu. Dan subhanallah, antum sudah bisa buktikan. Kalau kita pelajari Quran dan sunnah pun sama. Dengan izin Allah kita bisa terbang dengan pesawat maksudnya. Kita bisa jalan di atas air dengan perahu, kapal dan semisalnya. Tuh. Bukan dengan ilmu dukun. Ihafila barakallahu fikum. Jangan tertipu syaitan. Ini janji Allah yang besar. Makanya beliau bersabda saat haji wada, Nabi SAW sampaikan pesan. Taraktu fikum syai'ain lantadillu ba'dahuma. Kitab Allah wa sunnati. Kutinggalkan di tengah-tengah kalian olehku dua perkara ini. Yang kalian tak akan sesat dengannya. Yaitu kitab Allah, sunnahku yang kedua. Kitab Allah dan sunnahku. Dan beliau katakan, walayatafarroko hatta yaridahau. Kalian jangan pernah pisah dengan dua ini. Sampai kalian jumpa aku di telaga Haud. Di mana itu? Bukan di dunia. Nanti di akhirat. Dan beliau sampaikan ini untuk kita. Seluruh umatnya. Sehingga pernah ihwa barakallahu fikum. Saking cintanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada radhiyallahu kepada beliau. Atau ya Anas bin Malik. Saya agak ragu. Bertanya, ya Rasulullah, di mana nanti aku bisa menjumpaimu di akhirat? Ketika nanti aku bangkit, dibangkitkan Allah. Beliau katakan, jumpai aku di sirat. Kalau tidak, jumpai aku di mizan. Atau jumpai aku di haud. Dan beliau berpesan yang ini, sampai engkau jumpa aku di haud. Karena yang pertama-tama akan didapatkan ini, yaitu ketika manusia dibangkitkan nanti dari kiamat seperti gambarkan Nabi. Yuksarun nas hufatan uratan. Manusia akan dibangkitkan dari kiamat dalam kondisi telanjang, enggak ada sebelai kain pun di badan, dalam keadaan tidak mengenakan sandal atau sepatu. Hurlan, dalam keadaan belum dikhitan. Buhman, dan dia tidak membawa sedikit pun bekal. Seperti ketika lahir. Adakah orang lahir bawa uang? Ada bayi lahir bawa baju, pakaian sendiri? Tidak. Seperti itu. Dan dalam kondisi apa kata beliau? yuksarun nas yaumal qiyamah, dikumpulkan manusia di hari kiamat itu, alal ardil bayda'a, di atas tanah yang putih, di atas bumi yang putih bersih, kakur setina'iyah, seperti lempengan tembaga yang putih rata, la alamatalau, tidak ada tanda-tanda apapun. Baru dekatkan matahari, saat seperti ini manusia tentunya akan tersengat matahari yang panas karena ubun-ubunnya dekat dengan mataharinya. Yusharun nas, manusia leleh, keringat keluar semua. Panas mencekik, kehausan dirasa oleh mereka. Nah, orang-orang dari Ahlus Sunnah, mereka akan Allah arahkan kepada Nabi. Bahkan semua manusia menuju ke situ mencari syafaat. Namun ternyata Allah menghalangi orang-orang yang di dunia memang dia tidak menerima sunnah Nabi. Saat mereka mendekat ke telaga Haud, diusir oleh Allah, dijauhkan. Dan Nabi SAW berusaha memberi syafaat, memberi pembelaan. Beliau katakan, ya Allah, ashabi, ashabi, ya Allah, itu sahabatku, itu sahabatku, ya Allah. Dikenali oleh Nabi. Namun dijawab, bukankah engkau tidak tahu, hai Nabi, apa yang mereka bikin sepeninggalmu? Ini orang-orang yang tidak istiqomah di atas sunnah, yang akhirnya su'ul khotimah, diusir dari hautnya Nabi. Sehingga beliau perintahkan, kalian istiqomahlah, pegang teguhlah dua perkara ini, Quran dan sunnah, sampai akhir hayatmu, sehingga engkau jumpa Nabi SAW nanti di Haud. Itu pesan beliau. Berarti kita ikuti sunnah ini sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Itulah jaminan dari beliau. Dan Allah kabarkan dalam Al-Quran, siapapun mengikuti sunnah, terbimbinglah ia, ya, ila siratin mustaqim, pada jalan yang lurus. Maka jangan kalian itu pangling atau kalian tipu diri sendiri. Bagaimana kok ada orang menipu diri sendiri, membodohi diri sendiri? Di dalam sholat dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah kami pada jalanmu yang lurus. Allah kasih tahu, ini loh jalan yang lurus, ini sunnah Rasulullah SAW, kamu ikuti, itu jalan yang lurus. Ternyata dia malah mengambil jalan yang lain. Dia ambil jalan yang lain, ya ikhwah. Jangan pernah kita membayangkan seperti di dunia ini. Jalan tadi kita lewat macet, terus supir balik. Lah sini Ustaz, kenapa? Macet, lama gak sampai nanti. Balik, belok. Ternyata belok, ujung-ujungnya balik sampai di masjid ini. Itu di dunia. Tapi untuk ke akhirat, menuju Allah gak begitu. Ingat, ihwa barakallahu fikum, jalan yang lurus itu satu, dan jalan-jalan sesat banyak, yang tidak mungkin akan kembali kepada yang lurus ini. Karena dikatakan Allah Ta'ala, wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah katakan dalam suratul An'am ini, sungguh ini jalanku yang lurus, ikuti terus, kata Allah. Jangan kau ikut jalan-jalan yang bengkok-bengkok ini, yang banyak belok-belok yang banyak ini, engkau sesat dari jalan Allah nanti. Itu Allah wasiatkan pada kalian supaya kalian menjadi orang yang takwa. Nah, ya fil barakallahu fikum, kata para ulama mufassirin, tidak mungkin seorang kan meraih ketakwaan kecuali dia jalani jalan yang lurus ini, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, ya fil barakallahu fikum, makanya tidak ada satupun dari ahlul bid'ah yang masuk golongan orang yang bertakwa. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Karena dengan bid'ahnya, dia sudah jauh dari petunjuk dan tidak akan digolongkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dia telah berkhianat kepada nabinya. Nah, ini kerugian yang akan diderita mereka, ahlul bid'ah dan para pengikut-pengikut bid'ah. Nyesel nantinya. Lihat firman Allah dalam surat An-Nisa 115. Allah katakan dalam ayat tersebut, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah bilang dalam ayat ini, siapa saja orang yang menyimpang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berjalan di atas jalan yang lurus, kok dia belok menyimpang? Orang yang seperti ini menyimpang padahal sudah jelas petunjuknya. Quran didengarnya, ayat-ayat Allah disampaikannya, hadis telah sampai padanya, tapi dia tidak mau ikut. Bahkan dia dikatakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin, para sahabat radhiyallahu anhum. Golongan orang seperti ini Allah katakan, Allah biarkan dia terus dalam kesesatannya dan ujung-ujungnya Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Wal iyadzu billah. Ketika mereka sudah tiba dalam neraka, apa yang terjadi? Wa barakallahu fikum. Ketika mereka dalam neraka, mereka sudah dapatkan azab yang ngeri. Apa kata Allah? Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaqulun. Di surat Al-Ahzab ayat 66 ini, Allah Azza wa Jalla sampaikan ketika dibolak-balikan mereka wajahnya dalam neraka, mereka baru berdoa, baru berkata dan sadar. Mereka teriak, ya laitana ata'na Allah, ya laitani ata'na Allah wa Rasul. Duhai celaka aku, andaikan saja dulu aku taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba antum lihat, ini ungkapan penyesalan atau ungkapan ya senang? Ini ungkapan sedih dan nyesel luar biasa. Dibolak-balikan wajahnya dalam neraka, wallahualam. Dia berteriak, ya celaka diriku, duhai celakalah aku. Andaikan dulu aku taat pada Allah dan Rasul SAW. Ternyata bukan dia saja di neraka. Dia dapati guru-gurunya, tokoh-tokohnya, ya, pimpinan-pimpinannya didapati di neraka. Maka ia pun berteriak, Rabbana atokna sadatana wa kubaro'ana fadluna sabila. Ya Allah, saya di dunia itu, kami di dunia taati mereka itu pemimpin kami, kami taati mereka guru kami, tokoh-tokoh kami, ternyata mereka sesatkan kami, ya Allah. Dia menyesal dan dia katakan, Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum laknan kabira. Ya Allah, siksa mereka itu dengan dua kali lipat siksaan, laknat mereka dengan laknat yang besar. Coba antum melihat, renungkan, ini ungkapan penyesalan atau ungkapan kesenangan? Apa ya? Nyesal yang luar biasa, ikhwah. Jangan-jangan kita seperti mereka itu. Walaupun mereka di dunia merasa aman karena banyak pengikutnya, banyak penggemarnya, banyak ya pembela-pembelanya. Bahkan di dunia pembela-pembelanya siap mati bela gurunya, bela tokohnya. Tapi apalah artinya pembelaannya kalau kemudian di neraka sama-sama? Dan itu bukti Allah katakan, al-ahillau ba'duhum li ba'din adu. Walaupun mereka di dunia saling cinta, bahkan saling membela, tapi di akhirat, di hari itu mereka akan baku musuh, akan bertengkar, berkelahi, bermusuhan terus sampai selamanya di neraka. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang takwa, mereka di surga aman, damai sentosa, mereka itu bersaudara. Lihat ikhwah, pilih jalan yang mana terserah. Kalau engkau pilih jalan lurus sampai selamat. Makanya orang-orang yang dia ikuti sunnah Nabi, Allah bimbing ia selamat dengan petunjuk Allah, selamat dari kesesatan. Yang berikutnya, antum catat nomor keberapa itu. Orang-orang yang mengikuti sunnah akan Allah nisbatkan kepada penisbatan yang paling mulia. Maka julukan bagi mereka adalah, sebutan mereka adalah Ahlus Sunnah. Nisbat kepada sunnah, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penisbatan yang mulia, dijuluki dengan Ahlus Sunnah. Dan kelak di hari kiamat mereka akan Allah bedakan. Mereka dimuliakan dengan sebab mengikuti sunnah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan sabda Nabi SAW, beliau bersabda, yud'a ummati hurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan tanda khusus, tampak kilau cahaya dari tempat-tempat wudunya. Berkilauan cahaya terpancar dari bekas-bekas wudunya. Kalau bicara wudu, tentunya kita sepakat dan kita tahu semua orang mukmin tentunya bisa wudu dan berwudu kalau mau sholat, betul? Tapi apakah semua akan dapatkan yang sama? Beliau telah ingatkan Rasulullah SAW dalam satu hadis, tawaddu'a Rasulullah SAW biwudu'in faqal. Pernah beliau berwudu dengan wudu yang disaksikan para sahabat, dan beliau berkata, hada wudu'i wa wudu'ul anbiya amin qabli. Ini cara wuduku dan cara wudu para nabi sebelumnya. Ya. Man naqasa faqad asaa. Siapa yang tidak seperti ini, maka keliru wudunya, salah wudunya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, nanti akan terbukti benar salah wudunya di akhirat. Kalau di dunia diingat, yang enggak mau terserah, nanti di akhirat baru dapat. Jangankan salah sampai fatal, sedangkan Nabi pernah mengancam pada para sahabat untuk perhatian wudunya dengan ucapan, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah orang yang wudu masih kering tumitnya, akan jadi bagian dari api neraka itu. Sehingga para sahabat diperintahkan kalau wudu sunnah-sunnahnya diperhatikan. Contohnya apa? Kalau kaki kita cuma ditaruh di bawah keran, disiram, diguyur begitu, kadang-kadang dibalik gendulan atau dibalik gunukan mata kaki itu masih belum basah. Maka tuntunannya diusap, digosok, dan lebih-lebih di jari-jarinya, karena sempitnya jari-jari itu, haruslah jari kelingking kita kiri ini bantu gosok-gosok sela-sela jari kakinya, supaya wudunya sempurna, tidak ada yang tertinggal kering karena gak terkena air. Ini ancamannya ngeri, neraka. Nah, iwah barakallahu fikum, bagaimana dengan mereka yang tidak benar wudunya? Gak benar bagaimana? Terkadang mereka wudu membasuh, ya, menghisap air ke hidung, bukan dihisap, cuma dipercikkan saja. Kadang membasuh kepala, bukan diusap kepalanya, cuma di begitu saja. Bagian apanya? Cuma digini aja, puk 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 begitu, jidatnya. Begitu terkadang. Belum lagi yang lain-lainnya, bid'ah dicampur dengan sunnah. Nah, hadirin, makanya dikatakan dalam surat Ali Imran oleh Allah Ta'ala, yawma tabiyandu wujuhu wa taswaddu wujuh. hari itu nanti dari kiamat yang tadi bangkit manusia, akan tampak putih-putih wajah manusia, dan tampak pula hitam-hitam wajah manusia. Kata Ibnu Abbas, yang dikatakan turjumanil Quran, orang yang paling ngerti tentang makna Al-Quran, beliau menafsirkan, ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun mereka yang putih wajahnya itu hum ahlus sunnah, mereka adalah ahlus sunnah. Sedangkan ammal ladzina swaddat wujuhuhum ahlul ahwa wal bid'ah, yang hitam itu ahlul hawa dan bid'ah. Tidak bisa dibantah. Siapa lebih ngerti tentang ayat ini? Ya beliau yang didoain Nabi. Paling ngerti tafsir ayat ini. Dan Nabi telah doakan Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wid. Perhatikan hadis ini. Atau apa yang diucapkan beliau. Ini dari satu amalan. Ketika orang meremehkan mengamalkan wudu-wudu. Tapi dia tidak perhatikan sunnah-sunnahnya. Asal-asalan wudunya. Itu resikonya seperti itu. Dampaknya begitu akibatnya. Sehingga iman filah barakallahu fikum termasuk buah dari mengikuti sunnah. Kalau kita benar-benar mengikuti sunnah, menjalankan yang disunnahkan Nabi, akan bisa menutup celah-celah kekurangan ibadah kita yang fardu. Contohnya dalam hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, sungguh yang pertama-tama dihisab di hari kiamat nanti hamba itu adalah al-kiamat, dari kiamat, min amalihi sholatahu. Yang pertama-tama akan dihisab oleh Allah dari hamba di hari kiamat, dari amalannya itu sholatnya. Fa'in sholahat, faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya benar, maka dia bahagia dan selamat. Wa'in fasadat, faqad khaba wa khasira. Kalau dia rusak sholatnya, maka dia akan rugi dan celaka. Fa inin taqasa min fariidatihi syai'un, qala Rabbu 'azza wa jalla, kalau ada kekurangan dari amal-amal fardu yang dikerjakan, maka Allah berfirman, unduru hal 'abdi min tatawwu. Coba perhatikan, apakah ada hambaku punya amalan-amalan sunnah? Fayukammilu biha ma naqasa minal fariidhah. Maka disempurnakan dengan amalan sunnah itu yang kurang dari amalan fardunya. Lihat ya fila barakallahu fikum. Sumayakunu sa'iru amali ala dhalik. Kemudian amal-amal yang lain pun begitu. Makanya beliau katakan dalam hadis, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah war ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahuma. Salat yang lima waktu, Jumat sampai Jumat, dan juga ya Ramadan puasa sampai Ramadan lagi, ini bisa menghapus dosa di antara keduanya. Kalau engkau tinggalkan dosa-dosa besar. Nah, kalau amalan-amalan ini masih ada kurangnya dari yang fardu, kita punya amalan sholat sunnah, kita punya amalan puasa sunnah, akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ahlus sunnah tidak ada ruginya. Ahlus sunnah selalu terjaga dan terbimbing, maka dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah caranya. Dan ingat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah telah bersabda, man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang bikin amalan, satu amalan yang amalan itu tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Nabi, itu amalan semua tertolak, tidak diterima Allah. Dan bukan hanya begitu, dosa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dosa. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita tidak boleh mencari cara sendiri dalam beramal. Karena apa? Allah sudah katakan, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah sudah katakan, siapapun orang kalau ia mencari selain Islam sebagai agama, ya, maka Allah tidak akan terima dia amalannya, agamanya, dan ia masuk golongan orang-orang yang rugi nanti di akhiratnya. Ditegaskan lagi di surat Al-Kahfi 104. Allah berfirman, "Qul la'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Nabi, maukah aku beritakan pada kalian tentang siapa sih orang yang paling rugi dia amalnya? Bukan orang yang enggak beramal. Dikatakan dalam ayat ini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu dia orang yang keliru, sesat di dunia amalnya, tapi dia menganggap dirinya telah berbuat sebaik-baik amal. Itu ahlul bid'ah yang telah banyak amalannya, anggapannya nanti akan membawanya ke surga Allah, tapi ternyata apa kata Allah? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah katakan, kami beritakan pada mereka, Allah tunjukkan pada mereka semua amal mereka, tapi kemudian Allah jadikan apa? Allah jadikan amal mereka haba'an mansura, bagaikan debu halus terbang tak ada guna, sia-sia amal mereka. Maka ayuh barakallahu fikum, kita yang sudah terbimbing dengan sunnah, jangan pernah meremehkan sekecil apapun. Kalau itu sunnah Nabi, laksanakanlah. Lakukanlah. Contohnya, doa-doa yang beliau ajarkan dari doa-doa harian. Dari mulai bangun tidur, makan, minum, kerja, dan semua-semua. Apalkan, hafalkan, amalkan. Terus amalan-amalan yang sepele, yang dianggap sepele manusia. Contohnya, beliau katakan dalam hadis Imam Bukhari, dalam sahihnya di akhir hadis beliau menyebutkan, di akhir kitab sahihnya, apa kata beliau? Kalimatan khafifatani fil lisan, sakilani fil mizan, ya, habibatan ila rahman. Ada dua kata. Kata-kata ini, kalimat ini ringan di lisan diucapkan, berat, amat berat timbangannya di sisi Allah nanti dalam timbangan amal, dan sangat dicinta Allah Ar-Rahman. Apa itu kalimat? Subhanallah bihamdi, Subhanallah al-Azim. Kalimat yang ringan bisa dibaca sambil nyupir, sambil naik motor, sambil ya duduk, sambil baring. Coba amalkan. Karena sungguh beda orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan orang-orang yang tidak berzikir. Naam ya fila barakallahu fikum. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata kepada Aisyah, putrinya, istri Rasulullah SAW, ya Aisyah, adakah dari apa yang pernah dilakukan Nabi SAW yang kau lihat dan aku belum kerjakan? Ditanya, jangan sampai, ya, karena Aisyah kan di rumah bersama Nabi SAW, tentu tahu semua-semua. Jadi bapaknya ini bertanya kepada putrinya, ya Aisyah radhiyallahu anha, apa ada masih tersisa satu amalan yang Nabi kerjakan dan aku belum mengamalkannya? Iyafillah barakallahu fikum. Ini tanda semangat mengikuti sunnah atau malas? Semangatnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan seperti ini yang mestinya kita pelajari. Apalagi yuk kita cari hadis-hadis Nabi, kita baca. Oh ini belum diamalkan. Praktekan. Dan iyafillah barakallahu fikum. Kata Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullah ta'ala, ma balaghani al hadis illa amiltu bihi, tidaklah sampai padaku satu hadis pun, pasti ku amalkan. Beliau ini terkenal Amirul Mukminin fil hadis, termasuk dikatakan paling banyak hafal hadis Nabi SAW. Berapa yang dihafalnya? 1 juta hadis beliau hafal lengkap. Nah kalau semua hadis diamalkan, sekian amalannya berarti banyak. Pernah hadirin satu hari dapati hadis yang menceritakan Nabi SAW pernah memanggil seorang tukang bekam untuk membekam Nabi SAW. Lalu beliau memberi upah tukang bekam ini 1 dinar. 1 dinar berapa nilainya? 1 dinar standar emas 4 gram 1/4. Iya. Itu berapa nilainya sekarang? Emas murni nih. Emas 1 juta ya. Berarti berapa? 4.250.000. Untuk upah tukang bekam zaman itu. Mahal apa murah? Besar apa kecil? Besar, beliau kasih upah sebesar itu. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kepingin mengamalkan ini hadis yang didapati. Dia tabung uang dulu, kumpul, sampai senilai 1 dinar, dia panggil tukang bekam, dia suruh bekam, baru dia kasih upah. Dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya orang yang perhatian dengan sunnah Nabi. Orang yang benar-benar ingin mengamalkan sunnah Nabi. Ya barakallahu fikum. Nah, bagaimana dengan orang yang membenci? Tentunya dia beda. Pasti akan dapat resiko berat. Jangankan sampai memusuhi. Mengejek saja sudah kena hukum. Allah katakan dalam Al-Quran di surat At-Taubah, Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Allah katakan, apakah engkau dengan Allah, ayat-ayat Allah, Rasul, utusan Allah, kalian berani ejek-ejek, kalian berani olok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Janganlah engkau beralasan, sungguh kau telah kafir setelah engkau iman. Ancaman yang ngeri. Ancamannya berat. Nah ya barakallahu fikum, jelas tadi dengan kita mengikuti sunnah maka akan dapatkan kesempurnaan amal-amal kita. Berikutnya bahwa dengan kita mengikuti sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ya akan mengangkat derajat kita, akan memuliakan dan menyelamatkan kita dari kehinaan. Hadisnya kita sampaikan tadi, idza tabaya'tum bil 'ainah wa raditum bizar'i wa akhadtum adnabal baqar wa tarkul jihad, kalau kalian telah jual beli dengan cara riba, kalian ridha dengan pertanian dan senang dengan peternakan kalian sampai kalian tinggalkan jihad, sallatallah lakum dhul, Allah timpakan pada kalian kehinaan, kerendahan, dan tak seorang pun selamat kecuali kembali pada agamanya. Dan dalam suratul Hasr sudah Allah katakan, innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin. Allah katakan sungguh orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya, mereka benar-benar dalam kerendahan. Jangan dipira mereka mulia. Anggapan orang-orang munafik kala itu, mereka menganggap dirinya mulia. Sombongnya mereka. Sampai mereka mengatakan, na'am tunfiku ala man inda Rasulillah. Jangan ada yang kasih bantuan pada orang-orang yang bersama Rasulullah SAW biar mereka bubar. Dianggapnya kalau mereka itu ya tidak ditolong orang-orang munafik akan kelaparan. Biar orang-orang Madinah jangan bantu. Bahkan dikatakan la nuhrijanal azu minhal adzal, kata tokoh munafik, pasti akan kita usir orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Ya, Allah bantah. Apa kata Allah Ta'ala? Al-izzatu lillah wali rasulihi walil mu'minin walakinal munafiqina la ya'lamun. Padahal kemuliaan justru milik Allah, Rasulnya, milik mukminin, tapi ini orang-orang munafik tidak tahu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau kita ingin meraih kemuliaan, tempuh jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah telah panggil dengan sebutan atau Allah telah sebut dalam Al-Qur'an as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang yang pertama dalam Islam, mereka Yahudi, mereka adalah muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum waradu'an. Termasuk kata Allah walladzina taba'uhum biihsan, orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka seperti halnya mereka ridho pada Allah Ta'ala. Nah ya fila barakallahu fikum, kedudukan yang ini yang kita cari, yang kita harap. Sudah insya belum? Hah? Belum. Taib afila barakallahu fikum. Sudah keberapa tadi? Kita lanjutkan yang berikutnya. Bahwa orang yang mengikuti sunnah, dia akan selamat dari jalan-jalan syaitan. Seperti dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an tadi, beliau menuturkan dalam hadis kisah yang nyata dan disaksikan mata beliau sendiri. Kala Nabi SAW bersama para sahabat duduk, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi, telah bikin satu garis Rasulullah SAW dengan tangannya, garis yang lurus. Kala itu beliau duduk tanpa di ubin seperti kita ini, di pasir-pasir. Sehingga ketika beliau garis dengan jarinya, pasir itu pasti akan ada bekasnya. Betul enggak? Digaris lurus. Set, lurus, panjang. Dan beliau katakan, hada sabilullah mustaqima fattabi'u. Ini yang lurus ini jalan Allah, ikuti. Wa hatahututun an yamini an shimalihi. Beliau bikin garis-garis banyak. Kanan, kiri, garis-garis banyak. Tapi enggak sepanjang garis yang tadi. Beliau katakan, hadhi subul, ini jalan-jalan kesesatan yang banyak ini. Minha syaitanun. Fikuli sabil minha syaitan. Di tiap-tiap jalan ini, syaitan berdiri menghadang kalian. Untuk membelokkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Ingat ikhwa barakallahu fikum, kalau kita tidak punya ilmu, kemudian tidak ditolong Allah untuk istiqomah di atas jalan ini, tergodalah setan pintar goda kita. Ya. Dan beliau kemudian bacakan firman Allah, wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'u. Sungguh ini jalan yang lurus, ikuti itu. wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kamu ikut jalan-jalan cabang-cabang yang banyak itu. Kamu akan tercerai-berai dari jalan Allah, tersesat, ya. Dan dikatakan dzalikum wasaqum bihi. Itu wasiat Allah untuk kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang-orang takwa. Subhanallah wa fil barakallahu fikum. Itu keutamaannya mengikuti sunnah Nabi. Orang akan terjaga, tidak akan tersesat. Ingat, sunnah ini sesuai dengan fitrah kita manusia. Yang Allah ciptakan kita, fitrah kita di atas Islam. Ya. Sehingga dalam hadis qudsi Allah katakan kullu ibadi atau inni khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hambaku lurus, hanif. Fastalat humus syayatin, lalu setan menyimpangkan dia dari jalan itu. Nah, iwa barakallahu fikum, sampai di sini karena sudah masuk waktu isya nampaknya, dan hujan nampaknya lebih keras, ya. Mudah-mudahan besok pagi ba'da sholat subuh ada kesempatan antum dan kami lanjutkan, yang mampu yang sempat, ya, kita lanjut ba'da subuh insyaallah. Mudah-mudahan kajian ini menambah semangat kita untuk terus istiqomah di atas sunnah. Karena iwa barakallahu fikum, iman kita ini seperti yang dikatakan Allah dan Rasulnya, naik turun, dan bahayanya kalau kita lagi down imannya mati, meninggal dunia, jangan sampai. Kita tutup subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.